Башкортстанда Россия президенты Дмитрий Медведев булып китте. Уланда ислам дине руханилары белән очрашып, ислам белгечләрен әзерләү өчен 1 миллиард сумга якын акча бүленәчәген әйтте. Шунда ук ислам телевизион каналын ачу мәсьәләсе дә күтәрелде. Медведевнең Уфага сәфәре турында тулырак әйтеп Мөнир Вафин сөйли.
Ул сәфәре барышында республика клиник хастаханәсендә булды. Операция һәм дәвалау барышы белән танышты. Табиблар һәм авырулар белән әңгәмәләште. Президент сүзләренчә, хастаханә заманча җиһазлар белән җиһазландырылган. Мин үз гомеремдә күп төрле хастаханәләр күргәнем булды. Бу чын мәгънәсендә яхшы хастаханә, диде Дмитрий Медведев.
Она на меня произвела республиканская больница, я имею в виду. Хорошее впечатление, именно потому, что она современная, она начинена, или как принято говорить, нафарширована современной техникой, которая не просто там где-то поставлена, которая реально работает. И в этом я убедился, потому что мы смотрели, как там люди проходят различные медицинские манипуляции, включая процедуру гемодиализа и некоторые другие. И очень хороший персонал, конечно.
Дмитрий Медведев. Мөфтиләр белән дә очрашты. Сөйләшүдә соңгы 4 елда гына да Русиядә 320 мәчет төзелү билгеләнде. Бары тик традицион диннәргә өстенлек биреп кенә экстремистлык һәм радикаллыкка каршы торуасызлыкланды. Ил башы агымдагы һәм алдагы 2 елда гына да ислам белгечләре әзерләү өчен 1 миллиардка якын акча бүленәчәк, диде. Русия тарихында беренче тапкыр югары оқу йортларында ислам теологиясы буенча білім беру жайға салынды, дейді.
Впервые в российской истории был принят государственный стандарт высшего образования, что очень важно, на мой взгляд, высшего профессионального образования по специальности исламская теология, что позволило крупнейшим государственным вузам иметь факультеты по подготовке исламских священнослужителей.
Русия мусульманларының үзәк диния нәзәрәте мөфтие Талғат Тәҗетдин ислам өчен аерым федерал телевизион канал оештыру мәсьәләсен күтәрде. Моның илдә танышлык һәм тотрыклыкка хезмәт итәчәген ышандырды.
Священнослужители всех традиционных конфессий и мусульмане, руководители всех централизованных религиозных организаций, понимаем важность и ответственность этой задачи в сохранении мира и стабильности, потому что она вырабатывалась веками. Уже многие века мы живем в одном едином государстве.
Дмитрий Медведев Башкортстан президенты белән сөйләшүдә сәламәтлек саклау, дин турында сүз барды. Сәфәр ахырында Дмитрий Медведев Идел буе федерал округы журналистлары белән очрашты. Сәфәреннән канәгать калуын билгеләде. Элегрәк хәбәр итүбезчә, Дмитрий Медведев күптән түгел Мәскәүнең югары йортларында укучы студентлар белән очрашкан иде. Онда бер башка студенты республикада милли сәясәт тиешле дәрәҗәдә алып барылмауын белдергән иде. Аңа каршы Дмитрий Медведев Башкортстандагы хәлләрне анализлаячагын әйткән иде. Әлеге сәфәрдә шул хәлгә кагылышлы мәсьәләләр дә күтәрелер дип көтелсә дә, ул хәлләр кабат куертылмады.
Азатлык радиосы Уфа.